Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji možete slušati o sporazumu između ove zemlje i Švedske koji će uskladiti vizni proces sa EU standardima, o kulturnoj zabavnoj manifestaciji Mostarsko ljeto koja okuplja nagrađivane umjetnike i kreativce iz Bosne i Hercegovine, regije i Evropske unije. Također u emisiji možete poslušati o uzgoju malina u Srebrenici i Bratuncu i zašto uzgajivači iz ovih gradova ne mogu svoje proizvode plasirati u Evropsku uniju. U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, ministar sigurnosti ove zemlje Nenad Nešić potpisali su u Sarajevu sporazum o partnerstvu sa ambasadoricom Švedske u Bosni i Hercegovini Helenom Legerlof, koji će uskladiti vizni proces ovih zemalja sa pravnom stečevinom Evropske unije. Na konferenciji za novinare su spomenuti vizni režim i legalne migracije kao dva problema koji će ovaj sporazum nastojati riješiti. Više u prilogu Kristine Gađe.
Sporazum za provedbu bilateralnog projekta razvijenog u suradnji sa Švedskom agencijom za migracije, Ministarstvom vanjskih poslova Švedske te službom za poslove za strancima i graničnom policijom Bosne i Hercegovine potpisan je ovog tjedna u Sarajevu. Kako je naveo ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, sporazum će uz podršku Kraljevine Švedske omogućiti prevenciju zloupotrebe viza i smanjenje rizika od nezakonitih migracija.
Poseban akcenat Evropska unija stavlja na usklađivanje naših viznih politika sa europskim. Napravili smo velike značajne iskorake. Mislim da smo druga zemlja u regionu, da samo Sjeverna Makedonija ima bolje rezultate ako se to tako može mjeriti. Drugi veliki izazov koji dijelimo i u stvari primarno taj teret nosi kolega Nešće, Ministarstvo sigurnosti, jeste pitanje ilegalnih migranata. U oba procesa vrlo je značajan ovaj današnji dogovor i sporazum koji nam omogućava da se lakše, tehnički funkcionalnije, brže i bezbjednije dolazi do provjera, utvrđuju identiteti potencijalnih turista ili eventualno iz nekih drugih razloga migracija.
Konaković je dodao da ministarstvo ima za cilj svladati dva važna izazova ovim sporazumom, a to su ispunjavanje obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji i problem ilegalnih migracija. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić kazao je na konferenciji za novinare da je Bosna i Hercegovina u ovim poslovima, zahvaljujući policijskim agencijama, već dokazala i pokazala da pripada Europskoj uniji, kao i da je migracijska kriza dokaz da Europa može biti samo jedna i nedjeljiva.
Želim sa ponosom najaviti usvajanje nove državne strategije za upravljanje migracijama i granicama, koja je usklađena sa pravnom tekovnom Europske unije. Ovaj strateški dokument ne samo da pokazuje našu posvećenost evropskim vrijednostima, već i konkretno definiše put kojim ćemo se kretati u budućnosti. Jedan od ključnih elemenata ove strategije je bilateralni projekat razvijen u saradnji sa Švedskom agencijom za migracije, Ministarstvom spoljnih poslova Švedske te našim domaćim institucijama, službom za poslove sa strancima i graničnom policijom BiH. Ovaj projekat, čija je realizacija počinje uskoro, ima za cilj povećanje kapaciteta naše zemlje i harmonizaciju viznog procesa u skladu sa evropskim standardima.
Nešić je dodao da očekivani rezultati projekta direktno podržavaju ciljeve Europskog vijeća i akcijski plan Europske komisije za suradnju sa Zapadnim Balkanom u rješavanju migracijskih izazova. Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Helena Lagerlof izjavila je da događaj znači važan dan u sveukupnoj suradnji dviju zemalja, kao i da je prirodan korak u povezanosti.
We mark this today by deepening the cooperation between our countries on migration issues.
Mislim da možemo sa sigurnošću reći da je ovo situacija u kojoj su svi na dobitku, jedna trojna win-win-win situacija, jer migracije su prioritet za švedsku vladu, prioritet su za Evropsku uniju, a kao što ste nam vi upravo rekli, prioritet su i za vladu Bosne i Hercegovine. Ja vjerujem da ćemo svi imati koristi od ovog projekta. Ovaj projekat će također doprinijeti napretku u jednoj oblasti politike, pa tako oblast po oblast, korak po korak. Vjerujem da zajedno možemo pomoći napretku Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu sve do 2030.
The EU path of Bosnia and Herzegovina.
Bosna i Hercegovina je jedna od šest država regije koje su u različitim fazama procesa članstva u Europskoj uniji. Na samitu u Briselu 21. ožujka Europsko vijeće je odobrilo otvaranje pristupnih pregovora između Sarajeva i Brisela, što je prethodno preporučila Europska komisija. Od uslova koje je postavila Europska unija krajem prošle godine za otvaranje pregovora, vladajuća koalicija u Bosni i Hercegovini je dogovorila otvaranje pregovora s Frontexom, graničnom službom Europske unije. Usvojene su izmjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Zakon o sudovima, što je također bio jedan od prioriteta, još nije usvojen.
Prije rata industrijski centar Mostar je danas jedan od poznatijih turističkih destinacija u svijetu. Tako i ove godine pet institucija kulture iz ovog grada organizuju kulturno-zabavnu turističku manifestaciju Mostarsko ljeto. Nastupaju umjetnici iz različitih oblasti djelovanja iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, a među njima su i oni koje je nagrađivala Europska unija, ali i kreativci koji Mostar prezentuju u stilu svjetskih autora uz pomoć umjetne inteligencije. U prilogu Mirsada Behrama.
Manifestacija Mostarsko ljeto ove godine navršava 45 godina postojanja od njenog prvog izdanja, sada već daleke 1979. godine. Organizatori podsjećaju da je najprije zbog rata 90-ih, a nakon rata zbog velike recesije, tradicija prekinuta 2008. godine, te 2015. međunarodna ljetna kulturna manifestacija obnovljena. I ove godine ljetni kulturni festival podržava grad Mostar, član gradskog vijeća Mostara Haris Nazdrajić.
Glavni cilj manifestacije Mostarsko ljeto jeste da predstavi kulturu, bogatu kulturu grada Mostara i da bude u službi turističkog sadržaja, odnosno turističkih potencijala koje Mostar nudi ovo ljeto.
Mostarsko ljeto 2024. otvoreno je 21. juna koncertom Sevdalinki BH umjetnice Alme Subašić, a bit će zatvoreno 11. augusta koncertom Narodnog orkestra Mostar. Ukupno će publika moći pogledati 30 sadržaja, među kojima će biti više programa koji će se održati na platou ispod Starog mosta. Koordinatorica Mostarskog ljeta 2024. Nataša Jekić.
Mostarsko ljeto svake godine priprema bogat repertoar, mnoštvo različitog sadržaja, koncerti, predstave, izložbe, promocija knjige, folklorne večeri, večeri modernog baleta i sličnih manifestacija s ciljem da domicilnom stanovništvu, turistima, dijaspori uljepšaju ljetne dane u našem gradu.
Među ostalim sadržajima ljetne kulturno-zabavno-turističke manifestacije Mostarsko ljeto 2024 je i izložba pod naslovom Mostar u stilu velikih majstora, umjetna inteligencija, autorice Mije Fendi. O tome je Elma Marić, viši muzejski pedagog Muzeja Hercegovine Mostar, kazala.
Ova umjetnička postavka je nastala korištenjem umjetne inteligencije u svrhu postizanja stila velikih majstora likovne umjetnosti, kao što su Picasso, Van Gogh i druga velika imena iz historije umjetnosti.
Na rasporedu Mostarskog ljeta 2024. među ostalim je 1. augusta i izložba pod naslovom Pet decenija filma Bitka na Neretvi, Muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi iz Jablanice. Podsjetimo, riječ je o filmu Bitka na Neretvi iz 1969. godine Veljka Bulajića, koji je tada bio nominiran za Oscara. U filmu su igrale i svjetske zvijezde poput Jula Brinera, Franka Nera ili Orsona Velsa. Elma Marić, viši muzejski pedagog Muzeja Hercegovine Mostar, o toj izložbi je rekla.
Izložba govori o nepoznatim detaljima snimanja filma, a na izložbi će biti i prikazan i plakat kojeg je uradio Picasso.
Posjetioci manifestacije Mostarsko ljeto 2024. 12. jula moći će vidjeti promociju romana pod naslovom Jedinstveni matični broj autorice Lidije Dimikovske iz Sjeverne Makedonije koja živi u Sloveniji. Omer Mičijević, direktor Narodne biblioteke Mostar, o autorici je rekao.
Objavila je 7 pjesničkih zbirki, 4 romana, jedan američki dnevnik i zbirku kratkih priča. Između ostalih nagrada dobila je nagradu za književnost Europske unije, a prošle godine roman Jedinstveni matični broj je proglašen romanom godine u Makedoniji.
Organizatori su najavili i da su na rasporedu Mostarskog ljeta 2024 i dvije izložbe koje su u vezi sa 20. godišnjicom obnove Starog mosta. Za 25. juli najavljena je i promocija duple knjige Nije sve zaboravljeno, priče iz drugog vremena, čiji je autor Dario Terzić iz Centra za kulturu Mostar.
U kojoj ćete naći razgovore sa mnogim poznatim kulturnjacima koji su prošli kroz Mostar, od Sonje Savić, Čeljka Malnara, Dine Dvornika, Maslima Savića, tu si susreti sa Đorđom Balaševićem, Predragom Matvejevićem i tako dalje.
U nedjelju 7. jula na programu je i koncert sastava Mostarski tamburaši u turističkoj zoni, poznatom šetalištu u ulici Braće Fejića, nedaleko od Mostarskog starog grada. Dario Terzić, urednik kulturnih programa Centra za kulturu Mostar.
Biće to jedan, nadam se, posebno zanimljiv susret sa publikom, je tu publika će biti sigurno mnogo bliža ovome programu, a osim domaće publike sigurno da će biti i stranaca, turista koji će biti u gradu tih dana.
Inače, prema podacima Turističke zajednice grada Mostara, u prošloj godini, na primjer, samo kroz autobuske vinjete se zna da je kroz Mostar prošlo oko 400.000 turista, a ukupni broj je veći. U centar Hercegovine dolaze gosti bukvalno iz cijelog svijeta. Treba reći kako manifestaciju Mostarsko ljeto 2024 organiziraju Centar za kulturu Mostar, Narodno pozorište, Muzej Hercegovine, Narodna biblioteka te pozorište Lutaka u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Nekada je više od 5000 Bošnjaka živjelo i radilo u Foči. Povratnika gotovo da i nema, a uposleni Bošnjaci se mogu izbrojati na prste. Više o životu Bošnjaka u Foči u prilogu Dženane Halimović.
20 godina je trebalo šerifu Haliloviću da se iz izbjeglištva vrati u rodnu Foču, gdje su mu srpske snage ubile majku u porodičnoj kući.
Uvijek je žuljalo to, jer tu sam odrastao, tu je sve. I sama ta činjenica da kosti moje majke leže negdje, tu su me tjerale svakodnevno da o tome razmišljam, da nema mira, i sama potraga za tim svim ponovo me vratila u Foču. Pošto smo završili tu ekshumaciju i taj dio završili, našli, identifikovali, obavili dženazu, vidio sam samim tim dolascima ovdje da mi je duša mirna, da je to taj neki mir i neka spokojnost koja mi treba.
Foča se zvala Srbinje duže od decenije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i gradu vratio ime 2004. Do 2006. godine bila je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog nesaradnje s Haškim tribunalom i opstruiranja povratka nesrpskog stanovništva. Život povratnicima, kaže Halilović, ni danas nije lak.
To je neka cifra oko, pa da kažem, 40-tak duša maksimalno u samom gradu. Sela su malo zastupljenija, ali uglavnom je to starije stanovništvo i nemaju neki normalni uslov da ljudi mogu živjeti. Obično ljudi koji su stekli neke, da kažem, prijevremene penzije ili stvorili uslove u poljoprivredi ili neke tako vrste egzistencije, oni mogu i opstati. Pri samom povratku zanemareni su zakoni, skoro nikakav broj Bošnjaka zaposleni u državnim institucijama, lokalnoj zajednici.
Izet Spahić, odbornik u opštini Foča, kaže kako za Bošnjake u tom gradu nema ni infrastrukture ni posla.
U općini je zaposleno oko 100 uposlenika državnih službenika, dvoje Bošnjaka radi u MUP-u, a Foča je ujedno i policijska uprava za 6 općina istočne Bosne, radi oko 160 službenika, troje Bošnjaka. U domu zdravlja, u bolnici, u Centru za kulturu za informisanje, u turističkoj zajednici, u muzeju, u Centru za kulturu, u Centru za socijalni rad, dakle u svim tim javnim ustanovama nema nikoga da radi. U privredi nema da radi Bošnjaka, najmanje 1/5 Foče tamo gdje su živjeli Bošnjaci nema struje.
Kako bi ispunila majčinu želju, prije 24 godine se u Foču vratila i Zineta Čopra. Majka nije dočekala obnovu kuće, koja danas uz kuću Zinetinog brata stoji kao podsjetnik na povratničke muke.
Kuće su ostale neobnovljene, ja sam 11 puta predavala, dobila sam, evo kao što vidite, to je kuća, to sam dobila od federalnog ministarstva, materijal jednom, i tako je stalo na tome. Brat je od 98. predavao, nikad ništa nije dobio.
Prema podacima povratničkih udruženja, manje ih je od 300 na cijeloj teritoriji opštine. Nekad ih je, kaže Zineta, bilo više, kao i Nade.
Mi smo se vratili u Šup. 2000 ja i mama. Spavali smo bez vrata, bez prozora, bez ništa, na jednom željeznom krevetu. Bilo nam lijepo. Svi su nam preskočili onako, bar su nas, duhovno su nas podržali ljudi. Sve komšije koji su isto tako bili raseljeni, rastrkani i sve tako su nam dali, pružili podršku i onda smo tako i ostali, borili se. Više nade je bilo tada, tada nas je bilo. Iz početka smo i radili, i gradili, i čistili, i džamije pravili, i skupljali se. Jednostavno, sa svih sila mi smo se skupljali u gradu. Sada nas nema.
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine nema evidenciju koliko je uložilo u povratak u Foču prije 2016. godine. Od tada je uloženo oko 800.000 eura u obnovu puteva, vjerskih objekata i vodovoda. Načelnik Foče nije pristao na razgovor o problemima povratnika. A njih, kaže Halilović, najviše ima u sferi politike.
Imam osjećaj da ova zadnja politička dešavanja, prebranja ljudima, ulijevaju strah, ljudi su puno više zabrinuti, manje dolazi i naravno ljudi se ne motivišu da bi se vratili u ovakvoj političkoj situaciji.
Za odbornike Spahića sigurnost nije problem, ali odnos prema ratnom nasljeđu jeste.
Naši povratnici nisu imali direktnih sigurnosnih problema i tako dalje. Ali postoje stvari ili pojave koje kod ljudi izazivaju nesigurnost, a to je, na primjer, da sada na zgradi općine imate poster Ratka Mladića. Ili da recimo na lokalitetu Partizan gdje su mučene, ubijane Bošnjakinje, 20 metara od tog lokaliteta gdje se godišnje žene iskupljaju. Dakle, imate ogroman mural Draže Mihajlovića.
Haški tribunal je silovanje u Foči definisao kao metod ratovanja i zločin protiv čovječnosti. Na nekoliko lokacija žene su sistematski silovane i mučene. 19 osoba je presuđeno za ratne zločine pred međunarodnim i domaćim sudovima. Prema podacima Istraživačko-dokumentacijenog centra, ubijeno je ili nestalo oko 2800 osoba, većinom Bošnjaka. Institutu za nestale osobe prijavljeno je više od 1500 osoba. Manje od 1000 ih je ekshumirano i identificirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Desetak dana nakon što smo objavili priču sa nizozemskim majorom, koji je bio u Srebrenici 1995. a koji je želio da pronađe dječaka kojeg je tamo upoznao i s kojim se sprijateljio, Radio Slobodna Evropa u video pozivu uspio je povezati dvojicu ljudi. Neobično prijateljstvo prekinuto na skoro 30 godina, uprkos daljini, moglo bi biti nastavljeno. U izvještaju Melihe Kešmer.
Dva čovjeka miljama daleko nakon 29 godina gledaju jedan drugog na video pozivu. Veteran nizozemske vojske razgovor počinje šeretski.
Šta ti se desilo s kosom? Nekad je bila tu.
Nestala je.
Okay. Za kosu pita Amira Mujanovića, kojeg su posljednjih 15 dana online vjerovatno tražile stotine ljudi, među njima i Radio Slobodna Evropa, a kojeg nizozemac pamti kao 12-godišnjeg dječaka u Srebrenici. Potragu je preko memorialnog centra Srebrenica pokrenuo upravo veteran Ad Van Alfen, bivši major i jedan od onih koji su bili u nizozemskom bataljonu Ujedinjenih naroda u zaštićenoj enklavi, gdje su snage Vojske Republike Srpske u julu 1995. počinile genocid nad više od 8000 Bošnjaka.
Sretali smo se skoro svaki dan otprilike u isto vrijeme. Ti bi ostao čuvati auto, ja bih ti dao neke slatkiše. Možda si poslije išao u školu, ako je bilo škole, je li tako?
Nekoliko sati u školi, a ostalo bi čekao vani kod auta. Iskreno nadao sam se da ću dobiti nešto, otići kući i podijeliti to sa porodicom. To je bio moj posao s punim radnim vremenom.
Prisjetili su se Amir i Ad 5 mjeseci u Srebrenici 1995. U znak zahvalnosti Amir je Adu poklonio igračke i fotografiju. Ad je to čuvao 29 godina, jer se kaže sprijateljio s dječakom i godinama je razmišljao o njemu i tome šta mu se moglo desiti.
A zašto ste sačuvali te stvari sve ove godine?
Nadao sam se da ću možda moći uraditi nešto za tebe kasnije, ali nikad mi više nije dozvoljeno da se vratim u Srebrenicu te godine. A nisam mogao ništa iz Nizozemske. Imao sam i taj papir iz Crvenog križa s podacima.
Dva muškarca koje vezuje neobično prijateljstvo razgovarali su mirno, na izgled bez velikog uzbuđenja, ali emotivno. Razgovor nastavljaju o Amirovom životu u Americi držeći se skoro vojnički činjenica. Potom prelaze na priču o tome kako je Amirova obitelj uspjela izaći iz Srebrenice.
We were lucky enough to somehow between me.
Bili smo dovoljno sretni da kao porodica uspijemo izaći iz Srebrenice. Svi su uspjeli. Otišli smo u Tuzlu i tamo živjeli nekoliko godina. Onda je otac prodao sve što smo stekli. Mamin dajđa je saznao da smo živi. On je još prije rata otišao u Njemačku, a potom u Ameriku. I on nam je rekao, ostavite sve i dođite u Ameriku.
So he contacted us and said you guys need to leave everything behind and come over here and live a life.
Veteran je više puta ponovio da je sretan što je Amir dobro. Pričao je o stranici svog dnevnika u kojoj je pisao o njemu i Srebrenici. Nesvakidašnji intervju završava s obećanjem dva prijatelja da će ostati u kontaktu, uz nagovještaj da će se možda nekad i uživo sresti. Nizozemski veterani posljednjih godina posjećuju memorijalni centar Srebrenica. Među njima je početkom juna bio i Advan Alfen. Vrhovni sud je 2019. presudio da je Nizozemska djelomično odgovorna za smrt oko 350 muslimanskih muškaraca koje su ubile snage bosanskih Srba tokom genocida. Presuđeno je da su nizozemske mirovne snage 13. jula 1995. evakuirale muškarce iz svoje vojne baze u Potočarima, unatoč tome što su znali da su bili u ozbiljnoj opasnosti od zlostavljanja i ubistva. Ujedinjeni narodi su također kritizirani jer nisu odobrili NATO-ve zračne napade slabo naoružanim nizozemskim trupama u julu 1995. godine.
Bio mi je cilj da znam da si dobro. Sretan sam što imaš dobar život u Americi, suprugu i djecu. To je dobro, to je za mene dovoljno.
That is for me, enough.
Amir kaže da je sretan što je Ad dobro i smatra da je on nevjerovatan čovjek. Kaže i da zna da je uradio sve što je mogao. Traume iz jula 95. nosi sa sobom, kao i ostatak njegove obitelji. Još jednom se vraća na Srebrenicu i kaže da planira dovesti obitelj u Bosnu, da vide odakle su roditelji potekli, gdje su proveli djetinjstvo. Tužno ratno djetinjstvo koje je iznjedrilo neobičnu priču, uspomenu i trajni podsjetnik u memorijalnom centru Srebrenica na prijateljstvo djeteta i čovjeka koji je želio, ali nije mogao učiniti više, nego sačuvati jednu drvenu igračku, fotografiju i papirić i nadati se najboljem. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na području opštine Srebrenica i Bratunac postoji veliki broj plantaža maline. Mnogi se uzgojem ovog voća bave iz hobija, ali ima i onih koji ova grana poljoprivrede je glavni izvor prihoda. Otkupljivači malina iz Srebrenice i Bratunca ne plasiraju na tržište Evropske unije svoje proizvode, koja samo traži ekoproizvode. A malina sa ovog područja zadovoljava sve evropske standarde. U prilogu Sadika Salimovića.
Sezona branja maline na području Srebrenice i Bratunca već je krenula, ali pravi rod se očekuje u drugoj polovini juna. Na plantažama je radno, a i otkupljivači su se pripremili za sezonu. Marijana Prodanović, inženjer poljoprivrede, direktorica je opšte poljoprivredne zadruge Srebrenica u Potočarima.
Sezona otkupa je počela krajem maja otprilike, očekuje se neki špic u narednom periodu. Što se tiče kvaliteta maline, malina je za sada u dobrom stanju, što se tiče kvaliteta plodova, tako da očekujemo da će tako biti do kraja.
Malina sa područja Srebrenice i Bratunca je prve kvalitete i zadovoljava standarde i plasira se na tržište Evropske unije, kaže Marijana Prodanović.
Malina iz područja Srebrenice i Bratunca, Podrinja, generalno je dobrog kvaliteta, prve klase, može da se plasira na evropsko tržište, ali možda osnovna stvar koja sprečava jeste što strani kupci traže određene sertifikacije, traže da se sprovode te neke procedure koje kod nas hladnjače najčešće ne sprovode. Tako da i mi ovdje imamo sertifikate organski, imamo IFS, HACCP i u slučaju da kupac traži još neki dodatni standard, mi se trudimo da to obezbjedimo.
Malina je na inostranom tržištu skupa, ali otkupljivači nisu u prilici da plaćaju visoku otkupnu cijenu. Sa ovako malom cijenom malinari nisu u prilici da posluju pozitivno, kaže za Radio Slobodna Evropa malinar Senad Jusić iz Potočara.
Sve što se kreće ispod 4 marke je jednostavno nerentabilno i nije moguće sa nižom cijenom proizvoditi malinu na ovim terenima. U najmanju ruku ovdje, jer jednostavno vi ovdje ne možete za obradu onaj maline uvesti mašine. Konfiguracija terena je takva da je to jednostavno praktično nemoguće. Drugo, cijene radne snage su izuzetno visoke.
Cijena maline ne zna se do kraja godine, pa su malinari tokom sezone u neizvjesnosti. Na kraju se ispostavi da budu ucijenjeni niskom cijenom, smatra malinar Savo Cvjetinović iz Bratunca.
Drastično su skočile cijene đubrivo i koje ovim preparatima da treba podosta boga mi ulaganja. Nisam baš na olovku sabiru, ali mislim da mnogo treba ulaganja da se ne isplati na ovoj cijeni prošlogodišnjoj da se malina proizvodi uopšte. Mnogo je proizvođača odustalo od proizvodnje maline zbog te cijene što nikad nije rentabilna cijena, nema da se odredi cijena, kaže neki 5-6 maraka, ne mora to da bude 7-8 maraka i 10 maraka, nego da bude neka solidna cijena da bi čovjek mogao da se uklopi da radi, da bi ljudi ostali tu da proizvode radi. Pre jedno 5-6 godina kad je bila malina 7 maraka, ljudi nisu mogli više da zakupe zemljišta, morali su tražili su na sve strane da bi zakupili zemljišta, sad je malinu, bilo je posijano malinu izuzetno mnogo, a sad je prepolovila malina, čak ako nije još više od polovine umanjena sadnja malini zbog te cijene, što nije usklađena cijena kako treba prema ovim proizvođačima.
Muniba Avdagića, malinara iz Dugog Polja kod Srebrenice, raduje ova sezona.
Pa evo, sezona je krenula, sezona je krenula u dobri čas, zadovoljavajući. Kvalitet je dobar, kvantitet je još bolji, rodila je lijepo, zdrava je, kvalitetna, malo je problema sa radnom snagom, ali nadamo se da ćemo uspjeti.
Loše vremenske prilike, skupa oprema i preparati, ali i nedostatak radne snage uslovljavaju da se mnogi prestanu baviti uzgojem maline. To će vjerovatno učiniti i Munib Avdagić iz Dugog Polja.
Ja vodim strogu kalkulaciju utroška i hrane za malinu i zaštitnih sredstava i radnicima, berbu i taksi i prijevoz, i kad sve ukalkulišem ispod 3 marke i 50 ne može se ukalkulisati proizvodnja 1 kg maline. Onda sam u minusu ko što sam bio i prošle godine, i još ovu godinu završim sezonu i definitivno ukidam. To je definitivno. Ne, pa nema teoretske šanse. Ako se ja ne mogu da uklopim na 3 marke i 50, onda ja džaba radim. A i ovako džaba radim. Prošlu sam godinu sa minusom odradio, jer su mi platili 2 marke i 80 i 20 feninga na prevozu na 3 marke, a meni treba 3,50 da proizvedem kilogram. Znači, prošlu sam godinu sa gubitkom 20 feninga po kilogramu.
Ipak ostaće oni uporni i njihova malina naći će put do Europske unije jer ispunjava sve standarde ino tržišta, kaže Marijana Prodanović, direktorica zadruge Srebrenica.
Imamo i posrednike preko kojih plasiramo robu na strano tržište, a imamo i direktne kupce koji su zadovoljni već godinama sa našim standardima, sa kvalitetom robe koju mi plasiramo na njihovo tržište, odnosno kupcima, pa oni to dalje plasiraju, tako da je moguće plasirati robu. Najviše Francuska, Belgija i tako dalje, uglavnom u Europu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite na društvenim mrežama, kao i na platformama Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!